interpretilo experimentita en aviadilejo. Panasonic, granda firmao de mastrumaj aparatoj, penas elfari megafonon nomatan megafonjak, megafono kun funkcio interpreti. Kiam oni parolas japanlingve antaŭ mikrofono en ĝi, la parolo tuj atingas voĉinterpretan sistemon sendrate, kaj unu aŭ du sekundojn poste oni aŭdos ties interpreton en tri lingvoj: la angla, ĉina kaj korea. La firmao projektis tiun ĉi planon pro la plimultiĝo de alilandaj turistoj en Japanio, pinte je la Olimpikoj kaj Paralimpikoj en Tokio en 2020. De decembro 2019 ĝis marto 2016 Panasonic eksperimente dislokis la megafonojn en la flughaveno Narita, kunlabore kun ties administranto. Nome, la megafono donas informojn laŭbezone al alilandaj turistoj kun devo resti en la flughaveno, ekzemple pro nuligo de flugoj. Nun la megafono ofte misinterpretas parolojn sen kono de aviadaj terminoj, kvankam ĝi senprobleme interpretas ordinarajn esprimojn. La aviadileja administranto esperas post plibonigo, plenskale enkonduki la sistemon tra la ejo. La plimultigo de interpreteblaj lingvoj ankaŭ estas planataj.